Herra forseti. Eftirlaunalögin frá 2003 hafa verið lengi bara eins og þungur baggi hérna á Alþingi. Það frumvarp sem við erum að ræða hér er sorgleg tilraun samfylkingarnar til að breiða yfir þá staðreynd að hún er að svíkja eitt stærsta kosningaloforð sitt. Að fella úr gildi það sem fleiri þingmenn hafa nefnt hér hefur kallað eftirlauna ósómann frá árinu 2003. Og það hefur nú svolítið verið kallað eftir því að hérna, við söknum þess að þingmenn samfylkingarnar sé ekki hérna í salnum í kvöld. Sést bara ekki til þeirra. Og þá ég ætla nú bara kannski að leyfa aðeins röddum þeirra að heyrast frá því hérna svona hverja þeirra skoðanir á þessum eftirlauna ósóma hafa verið. Árni Páll Árnason með leyfi hérna forseta sagði í grein í Morgunblaðinu fyrir bara rétt rúmum mánuði síðan ekkert er annað að gera en afnema þau forréttindi sem veitt voru í árslok 2003 skilyrðislaust og án bóta. Síðan var það varaþingmaður hérna samfylkingarnar háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir sem lagði fram frumvarp hérna á síðasta þingi. Og með henni þar sem flutningsmenn voru háttur þingmaður Katrín Júlíusdóttir, Ellert B. Schram, Gunnar Svavarsson og Róbert Marshall. Og í þeirri umræðu þá var nú ekki að sjá það að þingmenn samfylkingarnar hefðu gleymt því hvað umræðustjórnmál þýða. Því að þeir höfðu margt og mikið að segja og ég myndi gjarnan vilja fá að lesa það með leyfi forseta. Árni Páll Árnason, háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason sagði: Ég trúi því og treysti að við náum á þessu þingi samstöðum það á hinu háa Alþingi að færa okkur aftur í rétta átt, fara í það átt að búa til eitt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn sem hlýtur að vera hið eðlilega ástand. Það er fullkomlega óásættanlegt að löggjafinn hafi það forgöngu að skerast úr leik í þessu efni. Ég held að það væri líka gríðarlega góð og jákvæð skilaboð til aðila vinnumarkaðarins nú þegar kjarasamningar fara í hönd að við sendum út þau skilaboð að við ætlum ekki að slíta í sundur friðin á íslensku vinnumarkaði til lengri tíma litið. Þetta er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að ég held að það ríki engin friður í dag á milli ríkisstjórnarnar og aðila vinnumarkaðarins. Háttvirtur þingmaður Gunnar Svavarsson sagði í sömu umræðum: Þegar umrædd lög voru sett á sínum tíma var mikið þau fjallað og þau eru líklega eina af stórum málunum sem hafa verið í þjóðmálaumræðinni. Ég get sagt að sjaldan hef ég fengið jafnmikla hvatningu til að taka eitt einstakt mál upp við þingheim og þetta tiltekna mál. Því er fagnaðarefni að geta verið í þeim hópi sem fer fram með þetta mál undir forystu hæstvirts þingmanns Valgerðar Bjarnadóttur en við stjórnarskiptin sem urðu á Alþingi eftir síðustu kosningar hafa líka hugsalega skapast hér önnur tækifæri til að fara í þetta mál. Við sjáum þessi önnur tækifæri nú í dag. Með leyfi forseta, ég vil í sjálfu sér ekki lengja umræðan þetta. Umræðan hefur verið tekin og vissulega ákveðin prinsipp umræða. En eins og hér kemur fram er markmið með flutningi frumvarpsins að alþingismenn, ráðherrar og hæstaréttardómarar njóti sömu lífeyriskjara og ríkisstarfsmenn en búi ekki við sérstök forréttindi. Þannig halda þeir þeim réttindum sem þeir hafa áhugnir sér en eftir gildistöku laganna gilda almenna reglur lífeyrisréttindi ríkisstarfsmanna aðra en forseta Íslands. Það er greinlegt á því sem er það frumvarp sem við erum að fjalla hér í kvöld að prinsip vilja gleymast hans í rætt allan að þeim maður í samstarfi við sjálfstæðsflokkinn. Og síðan vil ég aðeins minnast á það sem háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson, sjálfur þingflokksformaður samfylkingarnar, ef einhver skyldi hafa gleymt því, að þar sem hann segir að lykilatriði er að allir séu jafnir og það sé eitt lífeyrissjóðakerfi fyrir alla landsmenn. Það snýst þetta mál. Og við sjáum árangurinn af því núna í kvöld. Þannig að það sem menn voru að tala að við ættum að afnema sérréttindi þingmanna og þingmenn ætti að vera með sömu lífeyrisréttindi og aðrir hana opinberir starfsmenn. Það var það sem frumvarp háttvirts þingmanns Valgerðar Bjarnadóttur gekk út á. Og það var það sem menn töluðum að þyrfti að gera til þess að leiðrétta eftirlaun ósómann. En hins vegar virðist allir hafa gleymt því að það voru svo sem ýmis önnur sérréttindi sem voru þeim pakka sem var samið á sínum tíma, svo sem eins og það að formen flokka ætti að fá hærri launakjör. En það vil stengin ræða það sem hluta af þessar umræðum sérréttindi. Ég fékk hérna spurningu frá háttvirtu þingmanni Pétri Blöndal áðan þar sem hann spurði það hvort að ég hana væri tilbúin að fylgja sérst tryggja það að hana þingmenn nýtu sömu kjara og hana almennir launamenn á almennu vinnumarkaði að verði heimil. Og ég myndi vilja svara því að ég teldi að það var eðlilegt að fyrsta skrefið í þá akt væri að hana, við viðurkennum það bara fúslega að alþingismenn eru opinberir starfsmenn og við eigum að njóta sömu kjara og aðrir opinberir starfsmenn. Ég vil hins vegar í framhaldi því leggja áherslu á það að ég tel náttúrulega mjög eðlilegt eins og Ögmundur Jónasson benti á í sinni ræðu að síðan verði kjör opinberra starfsmanna jöfnuð við kjör starfsmanna á almennu markaði og ég tel ekkert eðlilegt við það að starfsmenn lífeyrissjóðs kjör starfsmanna á almennu markaði eigi að vera eitthvað lærri en starfsmanna á opinberra starfsmanna heldur að menn eigi að geta mæst á miðri leið og það var einmitt það sem háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson benti á að væri að gerast að lífeyrissjóðs kjörin hefði verið að batna svona fyrir utan kannski það mikla áfall sem við erum að ganga í gegnum núna varandi lífeyrissjóðina sjálfa. En ég efast ekki það að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur athugasemdir við þetta viðhorf mitt, en ég tel að þetta væri eðlilegt fyrsta skref og síðan í framhaldinu væru kjör opinberra starfsmanna jöfnuð við kjör starfsmanna á almennum vinnumarkaði.
Einn háttvirtur